minimo. Iisus Hristos este reprezentantul nostru în lumea viitoare, iar destinul său are o semnificație vitală pentru noi, atât în ceea ce privește viața sa petrecută pe pământ, cât și în ceea ce privește viața veșnică. În ce privește viața sa pe pământ, este important de observat că l-am însoțit două seturi de semne, puteri și minuni, pentru că le vom regăsi și în viețile noastre, dacă îl urmăm. Care sunt aceste două seturi de semne, puteri și minuni și care sunt scopurile și consecințele lor în viețile noastre, ne va arăta din Cartea Evrei pastorul Gheorghe Cosman la Comoara din Inimă.
Drumul cunoașterii lui Dumnezeu este un drum care reclamă tot ceea ce suntem noi. Și pe măsură ce ne apropiem de el și înaintăm pe acest drum, înțelegem tot mai mult acest lucru. Înțelegem ceea ce acceptăm cu mintea, înțelegem și cu inima. Înțelegem că el își are planul și că îl duce la îndeplinire. Și devine tot mai propriu pentru noi faptul că noi suntem luați în planul lui. În această cunoaștere a lui Dumnezeu, cuvântul lui este esențial, pentru că este realitatea obiectivă la care ne putem întoarce să ne măsurăm viețile, faptele, să ne cântărim existența, să ne îndreptăm, să luăm aminte. Cunoașterea de Dumnezeu este strâns legată de cunoașterea cuvântului lui. Și când ne apropiem de cuvânt, avem această surpriză că deși știm ce citim, că am mai citit, descoperim noi fațete ale frumuseții lui Dumnezeu și ale adevărului despre El. Dar când descoperim aceste lucruri, ele nu vin niciodată să răstoarne lucrurile de esență pe care le-am înțeles de mult, ci vin doar să ilumineze acele lucruri mărețe despre Dumnezeul nostru măreț. În această zi nu vom merge pe capitolul 3, ci vom rămâne în capitolul 1 și 2, ca să ne focalizăm asupra unor lucruri care au putut să stârnească întrebări în mintea noastră, la care nu am răspuns și din această pricină este o piedică să mergem mai departe. Ne amintim din capitolul 1, primele 3 versete, că ne este descris Fiul, ca Cel prin care sunt făcute toate lucrurile, dar și care, fiind oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui, a făcut curățirea păcatelor, după care așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Versetul 4 vine să ne spună că există un drum pe care Fiul l-a parcurs. Nu ne spune încă despre modul în care a început acest drum, ci ne spune doar că a ajuns mai mare decât îngerii și a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Această afirmație conține în sine presupunerea că el a fost făcut mai prejos decât îngerii. Dar în acest verset încă nu ni se explică acest lucru, ci de-abia mai încolo, în capitolul 2, găsim explicația. Cum de acela care a fost făcut pentru puțină mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Ne spune că din pricina morții pe care a suferit-o. Versetul 4, deci, se termină cu această afirmație că a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Ceea ce urmează din versetul 5 la 14 este să prezinte acest nume mult mai minunat decât al lor și să ne prezinte pe Fiul la dreapta măririi în locurile prea înalte. De fapt, elementele pe care aș vrea să le avem în vedere sunt versetul 6, exprimarea aceasta, când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, și versetul 4 din capitolul 2, și anume că Dumnezeu întărea mărturia lor, adică a apostolilor, cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Acestea sunt lucrurile pe care vrem să ne concentrăm astăzi, să ne analizăm și să încercăm să le înțelegem. Când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Ori de câte ori am citit acest verset, mi s-a părut ciudat. Când duce iarăși în lume. Mi se părea mai logic să fie tradus, dacă textul grecesc ar fi permis, să zică atunci când duce în lume pe cel întâi născut, zice iarăși. Dar textul original nu ne permite să facem inversiunea. Așa este. Când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Acum, partea aceasta de la 5 la 14 vorbește despre Iisus în glorie. Și când citim acest verset, duce iarăși, aduce iarăși presupune să mai fi fost dus, să mai fi fost în lume. Dar rămâne o nedumirire, pentru că în mintea noastră lume este contextul în care trăim. Și atunci ne întrebăm când a mai fost El în această lume, ca să-L ducă Domnul iarăși, Tatăl să-L ducă iarăși în lume. Răspunsul la această întrebare ne-l dă textul. Există un principiu. Când nu înțelegi, citește mai departe. Mai departe trebuie să găsești cheia. Când ajungem în capitolul 2, după ce ni se spune de mântuirea aceasta așa de mare, în versetul 5 ni se spune, în adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare, despre care vorbim. În versetul acesta ni se vorbește despre o lume viitoare, nu despre lumea aceasta, și după aceea ni se spune despre care vorbim. Întrebarea care o ridică acest verset este când am vorbit despre ea. Dacă ne ducem la textul original, termenul folosit pentru lume, în versetul 6 din capitolul 1, este același cu termenul folosit pentru lume, în versetul 5 din capitolul 2. Când vorbește despre lumea viitoare, pentru lume folosește același termen ca în capitolul 1, versetul 6. Iar în versetul 5 ne spune că deja am vorbit despre această lume. Lumea viitoare despre care vorbim. Înseamnă că în versetul 6 din capitolul 1 trebuie să înțelegem că lumea în care îl duce iarăși Tatăl pe Hristos este lumea viitoare. Cum îl duce iarăși? Îl duce iarăși pentru că de acolo a venit în lumea noastră, a stat o vreme aici și apoi Tatăl îl duce iarăși în acea lume. Amintiți că Iisus se roagă și zice, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii. Unde a avut El această slavă înainte de întemeierea lumii? În lumea viitoare, care e și lume trecută, fiind o lume eternă, în care ființează, în care există Dumnezeu. Deci textul acesta este tradus corect și așa l-a scris autorul. Tatăl, când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. 2 cu 5 ne dă cheia și ne spune că e vorba de lumea viitoare. Deci am putea spune când duce iarăși în lumea din care a venit pe Fiul, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Nu i s-au închinat și înainte? Ba da. De ce să îi se închine atunci când îl duce iarăși în glorie? În Apocalipsa găsim explicația acestui lucru. În capitolul 4 în Apocalipsa avem pe Tatăl. În versetul 11 avem o laudă la adresa lui Dumnezeu din partea ființelor care sunt acolo, a făpturilor vii. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Este starea de laudă din cer. Am putea spune, aceste ființe laudă pe Dumnezeu pentru că există și existența le permite să înțeleagă cine e Dumnezeu. Dar în acest moment, în Apocalipsa, în imaginea pe care o avem în ceruri, nu ni se vorbește decât despre Dumnezeu, despre Tatăl care e lăudat. Îi lăudat pentru tot ceea ce exista și era în ființă până în acel moment. Capitolul 5 aduce însă o dilemă în discuție legată de posibilitatea readucerii în unitate a unei lumi, aparte de lumea în care ființează Dumnezeu, a unei lumi căzute în care existăm noi. Pentru că scopul ambițios al lui Dumnezeu este ca să-și unească iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile. Noi ne uităm la lucrarea Fiului, ca la lucrarea adresată nouă, a făcut ispășirea păcatelor. Și este măreață această ispășire. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, exista ceva pierdut. Și cel care are funcția de întâi născut, adică de răscumpărător, a venit aici ca să răscumpere. Dar răscumpărarea lui Dumnezeu e mai mult decât faptul că m-a curățit pe mine de păcatele mele. Este că pentru toți aceia pe care îi adună, pentru toți aceia pe care i-a mântuit, îi unește cu realitatea lumii viitoare și îi pune stăpâni în acea lume. Deci Fiul vine din acea direcție, cu o funcție precisă, ca să unească iarăși într-unul toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. De aceea trebuie o nouă creație. Pentru că lumea aceasta degradată, care se degradează, în care entropia este lege, nu corespunde lumii lui Dumnezeu. Și în această dilemă care are loc în cer, printr-o întrebare, din pricina faptului că cel de pe scaunul de domnie avea o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, din pricina întrebării cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe cețile, vine răspunsul. Ei, momentul când tatăl îl duce iarăși în lume, în lumea viitoare pe fiul, este exact momentul învierii. A avut câteva lucruri de făcut. Momentul când a fost răstignit și când trupul lui era acolo în mormânt, s-a dus în iad. S-a dus să-și proclame victoria la diavol acasă. Care credea că s-a terminat cu el. Imediat după aceea, după înviere, când Maria l-a văzut și a vrut să-i cuprindă picioarele, a zis, nu mă ține, încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. El trebuia să se suie acolo și să declare victoria unei misiuni îndeplinite în fața tatălui și în fața întregii populații a lumii viitoare despre care vorbim. Este ceva nou. În momentul în care Ioan, în viziunea lui, este înștiințat și se spune nu plânge, s-a găsit cine să ia cartea și se rupă pe cețile. Imaginea întregului cer, a îngerilor, a tuturor ființelor, era atât de impregnată de momentul răstignirii la care au asistat de acolo din glorie, încât atunci când lui Ioan se spune că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei, când s-a întors în mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Era atât de vie imaginea răstignirii, încât acest leu, împărat biruitor, le apărea ca mielul care a fost junghiat din pricina modului de răscumpărare. Este momentul în care el vine și încă nu are trupul de glorie glorificat. Dumnezeu l-a înviat din morți, dar urma să lucreze încă la acest trup. De aceea zice, nu mă ținea să primească consistența care trebuia să o primească. Era momentul transformării în care puterea învierii lui Dumnezeu, a Tatălui, acționea asupra lui Hristos și Hristos a dus în lumea viitoare. Și atunci, ce s-a întâmplat? Toate privirile s-au îndreptat spre El. Este ceva nou în lumea lui Dumnezeu. A venit Fiul cu ceva ce n-avea înainte, cu un trup și cu semnul cuielor făcute de păcatele noastre. Prețul răscumpărării și unirii noastre cu lumea viitoare. Unire în esență, în calitate. Ce lucru măreț! De aceea Apostolul Pavel exclamă, o, adâncul științei și a tot puterniciei lui Dumnezeu. În momentul acesta, că citim în versetul 11, m-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de 10.000 de mii, de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. De ce e important acest moment? Pentru că ei se închinau și înainte. Este important din pricina noii calități pe care Fiul o are. Și a împlinit rolul de întâi născut de răscumpărător. A împlinit misiunea. A venit ca reprezentant al noii rase, omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care ajunge în sfârșit să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu într-un mod plenar și să stăpânească lumea viitoare despre care vorbim. Momentul acela, Dumnezeu zice, toți îngerii să îi se închine. Să îi se închine omului care a ajuns biruitor în urma învierii. A încheiat drumul omului. De aceea ni se spune că nouă a supus Dumnezeu lumea viitoare. Nu se vede că nouă ne este supusă, dar acela care pentru puțină vreme a fost făcut mai pe jos decât îngerii, adică Iisus, îl vedem încununat cu cinste și slavă din pricina morții pe care a suferit-o. El este deja în acea poziție și hotărârea lui Dumnezeu ca toți îngerii să îi se închine omului se împlinește prin închinarea îngerilor în fața lui Iisus Hristos ca și om. Sigur, nu s-a terminat istoria. La sfârșit, Fiul dă împărăția în mâinile Tatălui și îi se supune. Îi se supune ca ceea ce este și a fost dintotdeauna Dumnezeu. Înțelegeți de ce rasa umană răscumpărată este atât de aproape de dumnezeire? Pentru că există un reprezentant al dumnezeirii care e Dumnezeu și rămâne Dumnezeu pentru totdeauna. El este în același timp reprezentantul omenirii răscumpărate, om desăvârșit. Dar când vom fi acolo, vom fi bucuroși să ne uităm la El din poziția de robii Lui care îi vor sluji. Pentru că măreția acestei răscumpărări constă tocmai în capacitatea noastră de a-L admira pe Tatăl o veșnicie, în timp ce toți ceilalți îngeri ne slujesc și ne sunt supuși. Când mă uit la densitatea și profunzimea cuvântului, mă gândesc la măreția și profunzimea Dumnezeului în care ne încredem. Lumea viitoare despre care vorbim este lumea în care intrăm, care ne așteaptă. De aceea este această întrebare: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? De aceea este atât de mare. Dar această mântuire așa de mare nu este o mântuire ascunsă, nu este ceva pentru inițiați, ci este una descoperită. După ce a fost vestită întâi de Domnul și ai vestirea Domnului aici în Evanghelie, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o și o ai adeverită aici în cărțile Noului Testament pe lângă Evanghelie. Nu numai atât, dar ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Și aici este iarăși o întrebare. Drumul nostru spre lumea viitoare, ce îl asistă? Ce dovadă avem noi, cei care propovăduim? Noi, Biserica lui Hristos, că suntem cu un mesaj adevărat și viu. Ce anume să-i facă pe oameni să creadă? Atunci au crezut din pricina faptului că a vestit Domnul. Au venit apoi ucenicii și au vestit tot ceea ce a vestit Domnul, nu altceva, și aceasta a fost un standard de control. Dar mai este ceva. Era Dumnezeu însuși care întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Afirmația mea este că astăzi oamenii îl cunosc și îl pot cunoaște pe Dumnezeu cu o singură condiție. Dacă prezentăm mesajul pe care l-a prezentat Domnul, nu altul, și l-avem în Scripturi, și dacă Dumnezeu însoțește mărturia cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dacă Dumnezeu nu însoțește în mod supranatural mesajul, care mesaj? Al Domnului pe care l-avem în Scripturi, nu un mesaj denaturat. Dacă nu îl însoțește cu puterea lui supranaturală, nu se întâmplă nimic. Dumnezeu este același. Mesajul lui este același. Dumnezeu lucrează după tiparele lui, însoțindu-și lucrarea cu semne, puteri și felurite minuni. Aș vrea să analizăm puțin lucrul acesta ca să nu fie pentru noi o piedică și să ne blocheze mergând mai departe. Haideți să vedem ce s-a întâmplat atunci. Dacă deschideți în Fapte, capitolul 19. Pavel a plecat din sinagogă pentru că avea o poziție și s-a dus în școala unui tiran ca să învețe oamenii. Haideți să citim de la versetul 8 ca să fim cât de cât în context. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală timp de 3 luni, a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Acesta este esențialul, cuvântul Domnului era vestit. Acum, tiparul. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo, că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Apostolul Pavel propovăduiește și mesajul este însoțit de ceea ce ne spune în Epistola către Evrei. Semne, puteri și diferite minuni împărțite de Dumnezeu împreună cu darurile Duhului Sfânt, așa cum voiește El. Dacă mă uit în continuare la ceea ce face Pavel, dacă îl luăm pe el în obiectiv, și citesc ce se întâmplă puțin mai târziu, găsesc asta în 1 Timotei, în capitolul 5, versetul 23. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Cel puțin un lucru desprindem de aici. La rugăciunea lui Pavel pentru Timotei, Timotei nu s-a vindecat. Avem un moment în care Dumnezeu însoțește lucrarea lui Pavel într-un mod cu totul spectaculos, am zice noi. Același Pavel îi scrie lui Timotei un verset care rămâne controversat pentru totdeauna. Cum de spune să bei vin? Spune din pricina deselor tale îmbolnăviri de stomac. Cum? De nu-l vindecă. Același Pavel, care dacă se atingeau de el, se vindecau. Este vorba de același Pavel. Dar întrebarea mea este, aceste suferințe prin care trece apostolul, prin care trece Iisus, sunt ele semne și minuni? Sau sunt numai cele despre care am citit până acum? Ce înțelege Scriptura prin semne, puteri și felurite minuni? Fiecare dintre aceste exprimări a voii lui Dumnezeu, fie că este vorba de vindecări miraculoase, fie că este vorba de purtarea unei boli altfel decât lumea aceasta, amândouă sunt semne, puteri și minuni din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu își însoțește mesajul cu 2 categorii de semne, cu 2 categorii de minuni. Totul este să ne deschidem ochii și să vedem că Dumnezeu lucrează și printr-o categorie și prin cealaltă. Să nu încercăm să-L obligăm noi pe Dumnezeu prin ce anume din aceste 2 categorii să se manifeste. Pentru că ne spune că aceste lucruri sunt împărțite după voia sa. Știți că o explicație a suferinței lui Iov este că el a apărat onoarea lui Dumnezeu și Dumnezeu se lăuda cu el înaintea lumii sale spirituale. Un autor creștin, într-una din cărțile lui, trecând prin multe încercări, prin multe suferințe, prin multe întrebări înaintea lui Dumnezeu, a zis la un moment dat, am momente în care aș prefera ca Dumnezeu să se mai laude și cu altcineva, nu tot cu mine. Înțelegeți? Nu e ușor să treci prin astfel de momente. Nu este ușor să fii ales de Dumnezeu ca să fie o mărturie și un semn pentru națiunea în care ești sau pentru credincioși. Cuvântul lui Dumnezeu este însoțit și astăzi de puterea lui Dumnezeu, în diferite moduri. Trebuie să avem o gândire echilibrată, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și când îl interpretăm, să-l interpretăm așa cum este scris, pentru că altfel îl vom denatura transformarea din viețile oamenilor. Sunt semnele puterii cuvântului și adevărului care este în cuvânt. Aș putea să spun că în viața noastră, a credincioșilor, există o mișcare întotdeauna dinspre primul set de semne, care ne-ar place cel mai mult, spre al doilea. Pe măsură ce ne maturizăm și înaintăm în credință, îl cunoaștem pe Domnul, tot mai mult experimentăm al doilea fel de semne și de minuni și de puteri ale lui Dumnezeu. Dar când ne uităm în istorie, În zilele din urmă ale istoriei, Biblia ne învață că minunile vădite vor fi făcute de diavol și prin ele va înșela pe mulți. În timp ce în acele vremuri, cei care aparțin lui Dumnezeu par să fie stinși, șterși, dar mărturia, minunile, semnele și puterile lui Dumnezeu manifestate prin ei vor fi acelea și sunt acelea a puterii de martiraj, de a muri pentru Hristos. Nu se întâmplă la noi astăzi, dar în multe locuri în lume, acestea sunt semnele care însoțesc cuvântul. Capitolul 2 din Evrei se termină cu puterea lui Iisus de a suferi pentru noi ca să ne dea curaj. Pentru că și în viața lui Iisus observăm momente în care vindecă, înviază morții, eliberează oamenii de duhuri necurate, dar vedem apoi el însuși chinuit, bătut și suferind. Știți care sunt setul de elemente care a vorbit cel mai puternic lumii? Mai mult decât minunile de înviere și de vindecare, sunt acele ale morții lui. Pentru că ori de câte ori a vindecat pe cineva, a poruncit cu tărie să nu spună că el este Hristosul. Ca nu cumva în mintea oamenilor să se formeze o imagine greșită, Hristos egal vindecătorul, dătătorul de pâine. Ca oamenii să înțeleagă, Hristosul este cel care are puterea să sufere, care este însoțit de aceste semne din partea lui Dumnezeu vestite de prorocul Isaia. Dacă ne uităm la ucenici care au mers în felul acesta în primele momente ale bisericii, și să țineți minte lucrul acesta, primele momente ale bisericii sunt o paradigmă a curăției și a puterii bisericii finale. Îi vedem pe parcursul vieții mergând din suferință în suferință, din prigoană în prigoană și ajungând în martiraj. Și Dumnezeu a vorbit mai cu putere prin moartea lor decât prin minunile vădite pe care noi le numim minuni și semne. Prin altfel de semne a vorbit Dumnezeu mai puternic și altfel de putere, puterea de a merge la moarte. Când creștinii mergeau în arene cântând și erau sfâșiați de animale, din tribune o mulțime își declarau credința în Hristos. Nu este asta puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu? Dar o putere care nu ne fascinează atât de mult ca și atunci când se fac vindecări și învieri din morți. Nu-i așa? Dacă ni s-ar da să alegem ce set de semne și minuni să ne însoțească viețile, toți am trece la primul. Puțin am zice, aș vrea să fiu sfâșiat de animale ca să se pocăiască 20 după aia. Și capitolul 2 din Evrei se termină tocmai cu această imagine a lui Hristos, care are puterea și care este un semn din partea lui Dumnezeu în suferință. Prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și pe aceasta este construit apoi capitolul 3 și vine chemarea lui la viața activă, de veghere zilnică asupra propriei noastre relații cu el și a relațiilor dintre noi. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu e măreț, este extraordinar, e frumos. Dar când stăm noi față în față cu acest cuvânt și îl înțelegem, cred că mântuirea asta atât de mare ne pătrunde și un fior ne străbate ființa. Pentru că știm că stăm în fața cuiva care el însuși determină termenii relației și stabilește, care controlează, care ne controlează viețile, care ne duce pe un drum. Și trebuie să învățăm mereu și mereu să ne lepădăm de noi înșine, de ceea ce avem și de însăși viața noastră, ca să mergem de plin eliberați după el, să înțelegem ființa, să ne putem asemăna cu el. Ca să-și însoțească Dumnezeu cuvântul cu puterea, semnele și minunile Lui, așa cum decide El și când decide El. Și ca să ajungem ca și El, care a fost dus iarăși de unde a venit, în lumea viitoare în care vom fi stăpâni. Amin.
Comoara din inimă.